Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Reporteret pa kufi për kërcësim i lirisë së medias në Kosovë. Amnesty International rëndit ngecjet e dështimet e Kosovës. Deklarimi i pasurisë nga politikanët, kush u pasurua e kush jo. Lista sërbe jashtë lojës, si do të mbrohen interesat e sërbëve në Kosovë. Pa gradime, zyrtarët policor mbajnë pozita në të cilat janë të emruar. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova e ka shënuar rënjen më të madhe në 15 vjetët e fundit në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporteret pa kufi, duke u rënditur në vendin e 99 në bot nga 180 shtete. Ky është viti 2 radhës që Kosova shënon rënje, pasi në vitin 2024 ra nga vendi 56 në atë të 75. Në raportin e publikuar nga Reporteret pa kufi me 2 maj në prag të ditës botërore të lirisë së shtypit, Kosova rënditet me së keqi në zonën e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës tha se është i alarmuar me rënjen e re drastike të Kosovës në rënditjen e indeksit vjetor për lirinë e shtypit. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës është thellësisht e shqetësuar me këtë rënditje, me ulta për një dekadë që prej vitit 2015. Megjithatë, e sheh si reflektim të një politike të vazhdueshme aktive armiqësore të dy vjetëve të fundit dhe të udhëhequr nga qeveria e partisë politike vetëvendosje, u tha në reagimin e AGK-s. Ky asociacion ftoi aktorët institucional e të shoqërisë civile të punojnë së bashku që të përmirësojnë lirinë e medias në Kosovë. Ndërkaq këshilltarja ligjore nga Qendra Evropiane për Liritë e Shtypit dhe Medias, Flutra Kusari, ka renditur disa arsye që sipas saj kanë kontribuar që vendi të rënditet në pozitën më të ulët. Sulmet politike ndaj gazetarëve përmenden specifikisht akuzat e pabaza ndaj gazetarëve se kinse bashkëpunojnë me armikun. Radio Televizioni Kosovës, ligji për Komisionin e Pavarur për Media, bojkoti ndaj medjave para zgjedhjeve, mosbatimi i ligjit për qasjen e dokumente publike, veshgimi i gazetarëve, policia dhe prokuroria i hetojnë rastet, por nuk ngrenë akt akuzat dhe padit strategjike kundër pjesëmarrjes publike, shkroi ajo në Facebook. Kusari po ashtu ka kërkuar që urgjentisht të krijohet një komitet kombëtar për liri të medias dhe siguri të gazetarëve me qëllim që të ndalet të trendi i rënjes përmes masave konkrete dhe politikave shtetërore. Por është një parakusht për këtë. Lëvizja vetëvendosje duhet t'i ndalë sulmet ndaj gazetarëve dhe medjave dhe t'i ashtrojë dorën e bashkëpunimit medjave dhe organizatave të shoqërisë civile, shkroi ajo në një postim tjetër në Facebook. Pas publikimit të raportit, Tykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se rënja për 24 vende në indeksin për lirinë e shtypit është rezultat i qeverisë Kurti, që gjatë tërë mandatit zgjodhi propagandën dhe mbi transparencën, kontrollin mbi kritikët dhe frikën mbi lirinë. Raporti Reporterëve pa kufi gjeti se në Kosovë, Slovaki, Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi, mediat janë duke u përballur me krizë ekzistenciale për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe kontrollit politik. Verën e kaluar, me gjithë kritikat e mëdha, Kuvendi i Kosovës miratoi një ligj për Komisionin e Pavarur për Media, i cili veçtierash parashite licencimin e medjave online, mbikëqyrjen e tyre dhe gjoba deri në 40.000 euro. Këtë javë gjykata kushtetuese e Kosovës e rrëzoi këtë ligj pasi gjeti se disa nene të ligjit nuk ishin në përputhje me kushtetutën e vendit. Sa i përket ligjit për KPM, në tashmë i shfuqizuar nga Reporteret pa kufi, ai u cilësua si kundërthënës që rrezikon edhe më tej të pengoj pavarësinë e KPM-s. Ndërkohë në fillim të këtij viti, partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, u kritikua për bojkotimin e medjave. Në janar, organizatat joqeveritare ndërkombëtare e vendore i kërkuan Lëvizjes Vetëvendosje të hiqte dorë por nga bojkoti i disa medjave të caktuara. Vetëvendosja kishte thënë se nuk po i bojkotonte mediat, por po përjashtonte tri kanale specifike dhe se një vendim i tillë nuk cenonte peizazhin e pasur dhe të larmishëm mediatik në Kosovë. Vetëm gjatë vitit 2024 Asociacioni Gazetarëve të Kosovës i regjistroi 24 raste të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve. Me 2023 numri ishte më i lartë, 53 raste të sulmeve apo kërcënimeve ndaj gazetarëve. Këshilltarja ligjore në Qendrën Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias, Flutra Gusari, ka thënë se rënja alarmuese në indeks është rezultati i veprimeve të qeverisë dhe vetëvendosjes që janë në reflektim duke i targetuar gazetarët, duke aprovuar ligj kundër kushtetues për media, duke ushtruar ndikim politik në KPM dhe RTK, duke i bojkotuar media dhe duke u mohuar të drejtën e qasjes në informacione. Dhënja në pikpyetje dhe kontestimi raportit dhe targetimi kryetarit të AGK-s nga ana e deputetëve të VV-s është sinjali qartë që VV-ja do të vazhdojë ushtrimin e presionit në media. Përmirësimi në indeks mund të bëhet vetëm nëse qeveria e ardhshme e krijon në Komitetin Kombëtar për Lirinë e Medias dhe Sigurinë e Gazetarëve me qëllim të përmirësimit të gjendjes aktuale, ka deklaruar Kusari.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Prej vitit 2007, zyrtarët publik në Kosovë deklarojnë pasurinë që kanë në posedim vetë, ata dhe familjarët e tyre të afërt. Deklarimet e fundit të publikuara këtë muaj nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit tregojnë se disa nga figurat kyçe të politikës janë pasuruar, por disa jo. Dorontina Baftiu ka përgatitur këtë raport.
Çdo vit, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit e Kosovës publikon pasurinë që zyrtarë shtetror deklarojnë se e posedojnë. Banesa, toka, vetura, para të gatshme. Ja çfarë duhet të dini nga deklarimet e fundit. Në fund të marsit të vitit 2021, qeveria Kurti 2 nisi mandatin e saj të plot, mandat të cilin po e vazhdon ende në detyrë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe 15 ministrat e tij, të gjithë kanë dorëzuar deklarimet e pasurisë këtë vit. Sipas të dhënave në këto deklarime, ministra në detyrë e ekonomisë Artane Rizvanolli ka dukshë më shumë para të gatshme të deklaruara këtë vit sesa kolegët e saj të kabinetit qeveritar. Nga të gjithë, vetëm ministri në detyrë për komunitete dhe kthim, Nenad Rashiq, nuk ka deklaruar asnjë cent para të gatshme. Megjithatë, qysh në deklarimin e parë në vitin 2021, kur ishte emëruar ministre, Rizvanolli kishte deklaruar mbi 191.000 euro para të gatshme. Ajo kishte deklaruar se këto para i kishte fituar gjatë angazhimeve të saj të mëhershme si konsulente dhe ligjëruese në organizata e institucione të ndryshme si Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, GIZ. Shumica antarëve të kabinetit qeveritar Kurti 2 kanë deklaruar më shumë para të gatshme se sa në vitin 2021, kur kishin nisur mandatin. Për katër prej tyre, është e pamundur të bëjnë krahasime të tilla pasi nuk janë deklaruar të dhëna në web faqen e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Gjatë kësaj kohe, më së shumti humbje kanë raportuar ministri e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla dhe ministri i shëndetësisë Arben Vitia. Për shumicën prej tyre, pjesa më e madhe të ardhurave vjetore vijnë nga pagat për pozita që ushtrojnë. Ministra e jashtme Donika Gërvalla ka deklaruar më së shumti të ardhura shkaku i mëditjeve për udhime zyrtare jashtë vendit. Si mëditje, ajo vitin e kaluar mori mbi 15.000 euro, ndërsa pagën baze ka 19.000 euro. Përveç parave të gatshme, zyrtarët shtetror detyrohen të deklarojnë edhe pasurinë e paluajtshme në posedim të tyre dhe të familjarëve të afërt. Gjatë mandatit 4 vjeçar të qeverisë Kurti 2, disa nga antarët e kabinetit qeveritar dhe të afërmit e tyre kanë shtuar pasurinë e paluajtshme. Më së shumti ka fituar ministri i Brendshëm Xhelal Sfesla, i cili ka trashëguar prona prej mbi 1.2 milion eurosh, dhe ministri për administrimin e pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, i cili bashkë me bashkëshortin e ti, kanë investuar mbi 85.000 euro. Pasurinë e tyre detyrohen ta deklarojnë edhe zyrtarë të tjerë publik. Në këtë listë hyjnë edhe zyrtarët e partive politike si Memli Krasniqi i Partisë Demokratike të Kosovës, Lumir Apticiku i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ramo Sharatinaj i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, presidentja Vjosa Osmani, si dhe Glauko Njufca, i cili për 4 vjet mbajti postin e krye parlamentarit. Kreu i LDK-s Lumir Apticiku ka deklaruar se ka rreth 10.000 euro në llogaritë e tij bankare, pak më shumë se disa prej figurave të tjera kyç në politikë në Kosovë. Pasuria e tyre deklaruar së fundi, sa përket parave të kashme në llogaritë e tyre bankare, dallon nga ajo që ishte deklaruar 4 vjet më parë. Disa janë pasuruar e disa kanë deklaruar 10.000 euro më parë. Më shumë para kanë deklaruar Glauko Njufca dhe Lumir Apticiku, ndërsa Vjosa Osmani ka deklaruar 36.500 euro më pak dhe Ramu Sharadina 21.200 euro më pak. Nga ta, vetëm Krasniqi PDK-s ka deklaruar se nuk ka asnjë të ardhur tjetër vjetore përveç pagës së zyrtarit publik. Kriu LDK-s Lumir Apticiku fiton më shumë nga puna e tij në Kolegjin Reinvest, ndërsa kriu i AK-s Ramu Sharadinaj nga marrja e qirave për pronat e tij, ku raporton mbi 110.000 euro. Haradina i AK-s, i cili deklaroi se fitoi më shumë nga qira që merr nga prona e tij sesa nga paga bazë, vazhdoi të investojë në pasuri të paluajtshme edhe këto vitet e fundit. Deklarimi i pasurisë nga personat publik në Kosovë ka filluar qysh në vitin 2007. Pas përfundimit të procesit të deklarimit të pasurisë, APK-ja përmes shortit zgjedh një numër të caktuar të zyrtarëve publik, të cilve ua verifikon pasurinë e deklaruar. Ligji për deklarimin e pasurisë i obligon zyrtarët e lartë publik që ta deklarojnë pasurinë e tyre 30 ditë nga marrja e postit të ri dhe pastaj në baza vjetore. Mos deklarimi i pasurisë, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, dënohet me qopë ose me burgim deri në 3 vjet, ndërsa deklarimi i rrëmi pasurisë është i dënueshëm me qopë dhe me burgim prej 6 muajsh deri në 5 vjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Paftio.
Ndërsa viteve të kaluara lista sërbe ishte pjesë e rregullt të koalicioneve qeverise, këtë herë askush nuk i ofrohet dhe askush nuk pret bashkëpunim me të, as lëvizja vetëvendosje kryeministrit në detyrë Albin Kurti, as partitë që deri vonë ishin në opozitë. Për këtë situatë është përgjegjë sulmi armatosur dhe vrasja një polici të Kosovës në Banjsk në shtator të vitit 2023, thot për Radio Evropa e Lirë, Miodrag Miličević nga organizata joqeveritare Aktiv me seli në Mitrovicë në Veriut. Shton se pas këtij sulmi në veri të Kosovës të kryer nga një grup serbësh dhe për të cilin përgjegjësinë mori ish nën kryetari listës serbe Milan Radojčić, kjo listë ka humbur potencialin për koalicion. Kjo paraqet një problem shtesë për komunitetin serb kur bëhet fjalë për përfaqësimin e interesave të tyre që zakonisht ndodh përmes listës serbe, thekson Miličević. Lista serbe nuk ka reaguar publikisht për sulmin e Banjsk dhe nuk është distancuar nga Radojčić, të cilin më parë e kishin mbështetur hapur. Ai aktualisht është në Arati dhe besohet se gjendet në Serbi. Në Kosovë ndaj tij është ngritur akt akuzë për rastin e Banjskës dhe është lëshuar urdhër arrest edhe për dyshimet për krime lufte ndaj popullsisë civile. Nga ana tjetër, politologu nga Beogradi Ognjen Gogić thot se si partitë shqiptare ashtu edhe lista serbe pajtohen që bashkëpunimi mes tyre nuk është i mundur. Ai shton se lista serbe as nuk e sheh veten si përfaqësuese të serbëve në institucionet e Kosovës. Megjithatë, ai thekson se interesat e komunitetit serb nuk mund të mbrohen nëse nuk marrin pjesë në institucione, pasi qeveria e Kosovës merë vendime që i prek drejt për drejt ata. Edhe nëse mbetet jashtë të qeveris, lista serbe mund të marë pjesë në punimet e kuvendit dhe të ketë ndikim në procesin legislativ. Mundësisht edhe të ndaloj miratimin e disa ligjeve, thotaj duke kujtuar se votat të deputetve serbi janë thelpsore për ndryshimin e kushtetutës apo për miratimin e ligjeve të rëndësishme. Megjithatë, sipas tij, një ndryshim i imazhit të kësaj mund të përbëj një zgjidhje për bashkëpunim. Lista serbe e vetmja parti serbe në Kosovë me mbështetjen nga Beogradi
qytetar tashmë prej muajsh nuk komunikon me mediat në Prishtinë dhe nuk ju përgjigjet as pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për mënyrën se si do të mbrojë interesat e komunitetit të saj nëse përjashtohet nga institucionet udhëhecse. Kjo parti ka bojkotuar institucionet e Kosovës për më shumë se 2 vjet pasi vet e nisi largimin e sërve nga institucionet në nëntor të vitit 2022 si reagim ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të hequr targat sërbe. Megjithatë lista sërbe mori pjesë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, por për herë të parë prej themelimit humbi njërin prej 10 mandateve të rezervuara për sërbet. Ky mandat i shkoi Nenad Rašićit, udhëheqësi i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë dhe partner i dritashëm i koalicionit qeverisës të Albin Kurtit. Politologu Gogiç thotë se ende nuk është e qartë në publik se kush refuzoi bashkëpunimin lista sërbe, partitë shqiptare apo të dyja palet.
Kosova u rëndit me disa dështime në përmbushjen e të drejtave të njeriut në raportin e Amnesty International për vitin 2025. Por cilat janë këto raste dhe çka flet raporti për Kosovën, e kuptojmë në këtë material në vazhdim që ka përgatitur Flaka Zogu.
Amnesty International publikoi raportin më të fundit për gjendjen e të drejtave të njeriut, ku një kapitull i kushtohet edhe Kosovës. Në raport theksohen ndështimi për antarësimin në Këshillin e Evropës, problemet me drejtësinë për krimet e luftës dhe pengesat në fushën e të drejtave riprodhuese dhe bashkëtesës civile. Pse përmendën këto tema dhe çka thuhet për to? E shpjegojmë në vijim. Si dështim përmendet mos antarësimi në Këshillin e Evropës, duke i privuar qytetarët e Kosovës nga qasja në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë. Në raport thuhet se votimi final ai në Komitetin e Ministrave u shty pasi Kosova refuzoi kërkesën e minutës së fundit për ta themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe, siç e përcakton marrëveshja e 2013-s mes Kosovës dhe Serbisë. Për shkak të marrëdhënieve të tensionuara mes dy vendeve, dështoi të zbatohet edhe marrëveshja e vitit 2023 për gjetjen e të zhdukurve të luftës, thuhet në raport. Raporti përmend edhe shqetësimet e ngritura nga qendra për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, sa i përket marrëveshjes së Kosovës me Danimarkën për të transferuar në Kosovë të burgosurit danez në 300 qeli, duke theksuar konsultimet e kufizuara publike dhe hapësiren e pamjaftueshme në burg. Parlamenti dështoi të miratoj ligjin për shëndetin në riprodhues që mundëson trajtimin IVF në spitalet publike. Debati u pasua me dezinformata dhe gjuhë të urrejtjes ndaj beqareve nga disa deputet, thuhet në raport. Si dështim rënditet edhe mos miratimi i ndryshimeve në kodin civil që do të lejonin bashkëtesën civile të së njëjtës gjini. Sa i përket të drejtës së njeriut për drejtësi, u përmendën raste të dënimit të 3 shpjestarve të forcave policore dhe ushtarake të Serbisë, që kishin kryer krime gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Po ashtu edhe vendimet e gjykatës speciale të Kosovës për ta dënuar për krime lufte ish komandantin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës Pjetër Shalën dhe për t'i zbritur dënimin për 7 vjet ish komandantit të UÇK-s Salih Mustafa.
Prej vitit 2020 procesi gradimeve në policinë e Kosovës është i bllokuar duke sjellë pasoja serioze në funksionimin e brendshëm të institucionit. Pozita të rëndësishme u theqen nga zyrtar pa gradën e kërkuar duke cenuar hierarkin dhe komandimin. Konkursi fundit për rreshter në vitin 2024 u anulua pas ndërhyrjes e inspektoratit policor që gjeti shkelje në procedur. Pavarësisht vullnetit të brendshëm për të ecur për para, policia e Kosovës mbetet në pritje të miratimit të udhëzimit të ri administrativ për të rifiluar procesin e promovimeve. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Prej më shumë se 5 vjetësh procesi gradimeve në policinë e Kosovës është bllokuar. Edhe pse ka vendet e lira në pozita kyçe ato aktualisht mbulohen nga zyrtarë që nuk e kanë gradën që parashihet për ato pozita. Kjo gjë ndikon drejt për drejt në zbatimin e hierarkisë dhe në qartësinë komanduese brenda institucionit, sipas ish drejtorit të këtij institucioni Reshat Maliçi.
Ato tash këshilltar koloneli i cili ka qenë pozitën e drejtorit e rajonale drejtorit departamenteve, tash këshilltar dhe për cilët as askush nuk i interesuat as sa vin puna, çka punojnë as jenë, pas një përgjegjësi se këshillojnë as gjendë. Ish dosh që nëse njerëzit e kanë gradën dhe nëse nuk kanë ndonjë pengesë ligjore që ata i pengon, ish dosh që ata caktojnë pozita permanente, caktojnë pozita udhëhese.
Raporti i fundit i zyrës kombëtare të auditorit konstaton se 185 zyrtar policor janë sistemuar në pozita për të cilat nuk kanë gradën përkatëse. Një vit më parë kishin qenë 39 sosh. Por policia e Kosovës insiston se kjo situatë nuk ka ndikuar në punën e policisë. Këto pozita e mbuluar me zyrtar me nga një grad më të ulët konform udhëzimit administrativ të marrëdhënies së punës në policinë e Kosovës, thot zyra për media e policisë së Kosovës. Vetë ky institucion thot se një nga arsyet kryesore të mungesës së gradimeve ka qenë situata e sigurisë në veriun e banuar me shumicë serbe. Megjithatë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, policia e Kosovës thot se është e gatshme të rifillojë procesin e gradimit, por shtoi se pas rekomandimit të dhënë nga Inspektorati Policor i Kosovës, ne jemi në pritje të miratimit të udhëzimit administrativ për procedurën e gradimit për zyrtarët policor. Megjithatë, kjo situatë nuk sqarohet kaq thjesht nga të gjithë. Një pjesëtar i policisë së Kosovës që ka kërkuar të mbetet anonim thotë se procesi është i padrejtë dhe me ndikime politike. Më është bërë shumë e padrejtë pasi atëherë konkurova për gradën major, nuk e di pse nuk jam zgjedhur, më duket se nuk i kam pëlqyer ndoshta dikujt, tha ai për Radio Evropa e Lirë duke treguar se për këtë çështje është në proces gjyqësor. Ai shton se e njëjta gjë u ka ndodhur edhe disa kolegëve të tij. Dikujt i shkelen të drejtat e dikush ndoshta po avancohet e nuk e meriton, thot ai. Me situatë të ngjashme, thot se është përballur dhe ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliçi.
Kam qenë bashkë si pozitës drejtorit, por kur kam qenë drejtor, kam qenë unë drejtor, s'ka qenë ministri, s'ka qenë as kush i politikës. Mirë po, edhe në atë kohë nuk ju ka pëlqy qëndrimi im dhe për një periudhë shumë shkurtër, më kanë thonë nuk jem aty, jem shkarkun gjysë natës.
Edhe ish drejtori tjetër i policisë së Kosovës, tash deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Rashit Çalaj, shprehet kritik për vonesat në gradime. Kjo situatë na sjell në pyetjen pse dështoi konkursi, kush e kërkoi, pse nuk u ndëshkua askush. Kjo situatë nuk ka ndodhur asnjëherë më parë dhe mendoj se kjo ka ndodhur për shkak të ndikimeve që ka bërë ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla, thot ai.
Është e pafalshme që mos të organizohen proceset gradimit dhe mos të ketë përpjekje që sa më shumë që është e mundur të mbushur ato pozitat që janë me ushtrues detyre, pra me njerëz që janë në pozitë, por që se kanë gradën adekuate.
Drejtoria e përgjithshme e policisë së Kosovës si mohon këto pretendime, duke thënë se nuk bëhet fjalë për asnjë lloj të ndikimit nga politika, por se qëllimi është që gradimet të zhvillohen mbi bazën e meritës dhe në përputhje me nevojat operative. Konkursi për të cilin aludon Çalaj ishte hapur në fillim të vitit të kaluar për 355 vende të lira për gradën rreshter. Por ky proces u anulua pasi që sipas një raporti të Inspektoratit Policor të Kosovës, gjatë konkursit ishin bërë leshime. Raporti i Inspektoratit Policor të Kosovës konstatonte se nuk janë bërë verifikimet e nevojshme mbi të kaluarën e kandidatëve për të garantuar se ata përmbushin kriteret lidhur me historikun disiplinore penal. Për më tepër në raport evidentohen edhe mospërputhje të tjera me udhëzimet administrative si dhe lejimi i aplikimit nga pjesëtar të gjeneratës së 54, të cilët nuk ishin përmbushur kriterin e qëndrimit dyvjeçar në gradën policilart. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë brenda këtij institucioni, kërkesa më e madhe është pikrisht për gradën rreshter, për të cilën ekzistojnë mbi 300 pozita të lira. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Komisionarja për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos ka folur në një intervistë me Radio Evropa e Lirë rreth masave të vendosura nga Bloku Evropian ndaj Kosovës. Ajo po ashtu ka diskutuar edhe për nisjen e negociatave me Kosovën për antarësim në BE gjatë presidencës daneze. E dëgjojmë intervistën në vazhdim.
Në Kosovë aktualisht ka një paralizë politike. Cili është mesazhi juaj për Prishtinën?
Ne po presim formimin e qeverisë së re. Jam në kontakt me politikanët atje dhe ata pohojnë se janë të përkushtuar për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, gjë që në fakt është një parakusht për të nisur procesin e negociatave ose për të marrë statusin e kandidatit. Pra ekzistojnë disa parakushte që duhet të përmbushen dhe shpresojmë që qeveria e re do t'i realizojë ato. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme. E keni përmendur Ballkanin Perëndimor. Unë vim nga Slovenia, që dikur ka qenë pjesë e këtij rajoni në kuptimin më të gjerë. Në disa aspekte, rajoni para 20 vjetësh ishte në gjendje më të mirë se sa është sot, dhe ka dy ose tre histori shumë të dhimbshme. Njëra prej tyre është që Kosova nuk po arrin të ecë përpara. Një tjetër histori e dhimbshme është Maqedonia e Veriut. E dini, po të kishin pritur me Ukrainën, aq sa po pret Maqedonia e Veriut për të filluar negociatat, Ukraina do t'i fillonte bisedimet në vitin 2045 dhe natyrisht është edhe Bosnje e Hercegovina.
Sa i përket Kosovës, ekzistojnë në fakt dy gjëra që BE-ja mund t'i bëj. Njëra është që Komisioni Evropian t'i jap opinionin e ti, dhe natyrisht, e di që janë shtetet antare ato që duhet t'a kërkojnë këtë nga Komisioni Evropian.
E njihni shumë mirë sistemin.
Mendoni se kjo mund të ndodhë gjatë presidencës daneze, pra në gjysmën e dytë të vitit 2025?
Nuk mund të them, nuk kam marrë asnjë sinjal nga shtetet antare apo nga presidenca daneze që një gjë e tillë mund të ndodhë, por shpresoj që po. Mendoj se do të ishte vërtet shumë mirë të nisnim sepse atëherë do të ishte edhe më lehtë të përfshijm në të gjithë procesin e negociatave, ku do të duhet të sjellin edhe rezultate konkrete, por për këtë duhet të fillojmë.
Dhe gjëja e dytë janë natyrisht masat e vendosura ndaj Kosovës. Para disa javësh, ministrat e jashtëm të BE-s i sugjeruan Komisionit Evropian që ka ardhur koha që ato të fillojnë të hiqen gradualisht. Çfarë do të ishet fillimisht? Kur mund të filloj ky proces?
Ende nuk e dim, po diskutojmë për këtë. Nëse shtetet antare vendosin që masat të hiqen, natyrisht që do ta bëjmë. Por deri tani jo të gjitha shtetet antare janë për heqjen e masave.
So they will remain. Pra masat do të mbeten ende për një kohë?
Nuk e di. Kjo varet nga shtetet antare se si do të vendosin të veprojnë.
Want to do this.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Agjencia Ushtarake Inteligjencës Ruse GRU ka organizuar një strukturë të fshehtë dhe të centralizuar për rekrutimin dhe dërgimin e të burgosërve në frontin e luftës në Ukrainë përmes njësive të ashtu quajtura Storm Z. Një dokumentar i ri hulumtues i Radios Evropa e Lirë zbulon se këto njësi janë menaxhuar nga strukturat më të larta ushtarake ruse dhe se të burgosurit janë shëndruar në mish për top pa të drejtë tërheqje dhe me kontrata të klasifikuara si sekret shtetëror.
Agjencia e inteligjencës ushtarake ruse, GRU, ka mbikëqyrur rekrutimin e të burgosurve në njësitë luftuese, të njohura si Storm Z. Gruja poshtu ka financuar këto njësi dhe ka mbledhur informacione për viktimat, raporton sistema e Radios Evropa e Lirë në dokumentarin e fundit hulumtues të titulluar Kasapana e Fantazmave, si luftojnë të burgosur rus në Ukrainë. Projekti për të rekrutuar të burgosur për luftën në Ukrainë nisi në verën e 2022, pikërisht atëherë kur organizata private mercenare Wagner nisi rekrutimin e të burgosurve në radhët e saj. Por deri në shkurt të vitit 2023, Ministria Ruse e Mbrojtjes u bë entiteti i vetëm përgjegjës për dërgimin e të burgosurve në frontet e luftës. Pjesa e menaxhimit operacional të njësive Storm Z u bë nga njësitë brenda qarkut ushtarak jugor të Rusisë. Dy njësi ushtarake nga garda e 8 e ushtrisë, së bashku me qendrën për trajnim dhe dislokim të njësive sulmuese dhe përforcimeve, ishin përgjegjëse për trajnimin e luftëtarëve dhe administrimin e dokumentacionit, përfshirë edhe të dhënat financiare. Kjo qendër e cila zhvilloi taktikat që përdoren nga njësitë sulmuese të përbëra nga të dënuarit, u krijua brenda grupit të bashkuar të forcave, i cili shërben si qendër komanduese e luftës së Rusisë në Ukrainë. Fillimisht kjo qendër u udhëheq nga generali Sergei Surovikin dhe aktualisht drejtohet nga shefi i shtabit të përgjithshëm Valeri Gerasimov. Një qendër tjetër komanduese për Storm Z është GRU-ja. Sistema ka siguruar dokumente që tregojnë se kontratat e nënshkruara nga të burgosurit kanë një klasifikim të veçantë të fshehtësisë dhe ruhen në një arkiv të posaçëm të GRU-s. Informacioni për të burgosurit e vrarë në luftë i dërgohet zyrës së inteligjencës, drejtorisë kryesore të shtabit të përgjithshëm, Ky informacion dërgohet nga garda e tetë e ushtrisë dhe përmes kanaleve të sigurta të komunikimit. Mbështetja financiare dhe përpunimi i pagesave të ndryshme për vullnetarët e kompanisë sulmuese u janë besuar njësisë ushtarake 45807 me bazë në Moskë, thuhet në një nga dokumentet të nënshkruar nga kolonel Sergej Ivanov i gardës së tetë.
Dhe gjuhës të ndëruar, këtu kemi ardhur në fund të këti emisioni. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org, për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju falendërojmë për vëmendje dhe bashkë miro dhe gjofshim.